Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda Rabu 19 Agustus 2015 ini? Dari Studio 17 VOA Washington menjumpai Anda. Saya Tony Hotlan, program pagi ini disusun editor Isa Ismail bersama produser Erna Wiyasi. Serangkaian informasi aktual dari berbagai kota dunia siap kami hadirkan untuk Anda. Kita awali siaran pagi ini dengan pokok-pokok berita. Para pakar nuklir mendukung perjanjian nuklir Iran. Yunani harus tangani masalah pengungsi. Dan untuk pertama kalinya, Gedung Putih menerima pegawai transgender. Pagi ini kami akan turunkan beragam laporan, diantaranya situasi terbaru di Bangkok menyusul ledakan bom yang menewaskan paling tidak 22 orang. Dan selain laporan tersebut, VOA juga punya laporan tentang dua warga Indonesia yang tewas dalam aksi bom tersebut. Pendengar, laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan pemerintah Amerika juga akan melengkapi sajian kami dalam siaran pagi ini untuk Anda. Sebelumnya, kita akan awali dengan berita dunia yang akan disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Selamat pagi. Sebuah kelompok pakar pengawasan senjata dan non-proliferasi nuklir mendukung perjanjian internasional tentang program nuklir Iran. Kelompok menyebut perjanjian itu kuat berjangka panjang dan bisa diperiksa dan bertujuan membatasi program nuklir Iran. Kelompok disebut Arms Control Association yang berkantor di Washington DC mengatakan perjanjian itu memajukan kepentingan keamanan negara P5+1, Uni Eropa, serta sekutu dan mitra mereka di Timur Tengah dan masyarakat internasional. Dalam pernyataannya, kelompok itu mengatakan perjanjian itu menetapkan batasan untuk jangka panjang yang dapat diperiksa terhadap program nuklir Iran dan menjamin tiap upaya Iran untuk membuat senjata nuklir pada masa depan walaupun lewat program rahasia pasti cepat ditemukan. Pernyataan itu muncul beberapa minggu sebelum Kongres Amerika melakukan pemungutan suara untuk menyetujui atau menolak perjanjian itu. Di antara lebih dari 70 tanda tangan yang mendukung perundingan itu adalah mantan Kepala Badan Energi Atom Internasional Hans Blinks dan John E. Hirney, mantan Ketua Komisi Pengaturan Nuklir atau NRC. PBB menyerukan kepada Yunani agar menunjukkan kepemimpinan yang lebih besar dalam menangani meningkatnya krisis migran yang menyeberangi Laut Tengah. Jumlah pengungsi yang tiba di Yunani kini mencapai 160 ribu orang, kata Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR, William Spindler, Selasa. 6 migran Suriah termasuk seorang bayi tenggelam di pesisir Turki Selasa ketika mereka berusaha mencapai Pulau Kos di Yunani. UNHCR mengatakan pemerintah Yunani bertanggung jawab untuk melakukan lebih banyak dan Uni Eropa harus mendukung Yunani. Jika pemerintah pusat Yunani mau menunjukkan kepemimpinan dan menunjuk seseorang untuk mengkoordinasikan masalah pengungsi ini, maka kami dan organisasi internasional lain akan siap membantu, kata wakil UNHCR Spindler. Kondisi di Yunani buruk, begitu pula di pulau-pulau itu, tambahnya. Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras yang pemerintahnya sedang bergulat melawan krisis ekonomi, awal bulan ini mencari bantuan dari Uni Eropa, mengatakan arus imigran Yunani di luar yang bisa ditangani oleh prasarana negara kami. Hampir 250 ribu migran telah mendarat di Eropa melalui laut tahun ini, dibanding dengan 219 ribu pada tahun 2014 dan sedikitnya 2.349 tewas dalam perjalanan mereka, kata Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM hari Selasa. Pemerintah Sudan Selatan mengatakan pihaknya perlu waktu 2 minggu untuk mempertimbangkan usulan perjanjian damai dengan pemberontak. Presiden Salva Kiir menolak menandatangannya. Menteri Penerangan Michael McCoy mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Juba, Selasa, bahwa para pejabat akan berkonsultasi dengan rakyat Sudan Selatan apakah usulan itu harus ditandatangani. Pemimpin pemberontak Riek Machar telah menandatangani perundingan itu di Addis Ababa hari Senin, beberapa jam sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh Blok Afrika Timur atau IGAD. Usul perdamaian itu ditujukan untuk mengakhiri perang saudara yang sudah 20 bulan yang mengakibatkan lebih dari 2 juta orang mengungsi. Presiden Kiir mendapat tekanan kuat Selasa untuk menandatangani usulan itu. Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan penundaan lebih jauh untuk menandatanganinya sepenuhnya tidak dapat diterima. Di Juba, partai-partai oposisi yang tidak sepihak dengan pemberontak menyerukan kepada pemerintah untuk menandatangani usul perdamaian itu sesegera mungkin. Dewan Keamanan PBB dan Amerika telah mengancam mengenakan sanksi-sanksi terhadap pihak manapun yang memperpanjang perang di Sudan Selatan. Untuk pertama kalinya, Gedung Putih telah mempekerjakan seorang perempuan yang secara terbuka transgender menjadi pegawai. Para pejabat mengatakan, Raffi Friedman Gurspan menjabat sebagai Direktur Penghubung dan Penerimaan Pegawai di Kantor Kepegawaian Gedung Putih. Sebelumnya, ia seorang penasihat bidang ras dan keadilan ekonomi bagi National Center for Transgender Equalities. Para pendukung transgender menyambut pengangkatan itu sebagai satu langkah penting bagi kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau disingkat LGBT, dan untuk meyakinkan mereka bahwa pemerintah federal peduli pada suara dan orientasi seksual semua orang Amerika.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Dari berita dunia tadi, selanjutnya ikuti berita ekonomi global yang akan disampaikan Jimmy Manan.
Di Amerika, indeks Dow Jones melemah 34 poin menjadi 17.511. Indeks Nasdaq melemah 33 poin menjadi 5.058, sementara indeks S&P 500 melemah 5 poin menjadi 2.097. Di Eropa, indeks Financial Times London melemah 24 poin menjadi 6.526. Indeks DAX Jerman melemah 24 poin menjadi 10.916. Sementara indeks CAC 40 Paris melemah 13 poin menjadi 4.971. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo melemah 66 poin menjadi 20.554 dan indeks Hang Seng Hong Kong melemah 339 poin menjadi 23.475. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,90 euro dan 124,37 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,56 dolar. Sementara menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.800 rupiah.
Pendengar VOA, kini saatnya VOA menyampaikan laporan internasional. Polisi Thailand telah merilis video tersangka pelaku serangan bom di Bangkok yang menewaskan sedikitnya 22 orang, sebagian besar orang asing. Laporan VOA disampaikan oleh Sri Purwati. Nanti sesudah itu, kami juga memiliki laporan dari Iran terkait kesepakatan nuklir yang dicapai oleh Iran dengan 6 negara berpengaruh dunia, yaitu Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Tiongkok, dan Jerman. Dari Iran, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan negaranya tidak otomatis akan membiarkan pengaruh dunia barat masuk ke sana, biarpun telah tercapai perjanjian nuklir. Kini kita ikuti laporan dari Bangkok.
Rekaman kamera video keamanan di luar kuil menunjukkan seorang pria berambut hitam mengenakan kemeja kuning cerah yang dengan santai duduk dan meletakkan ranselnya di bangku, kemudian pergi, tetapi meninggalkan ransel itu. Polisi mengatakan ledakan itu terjadi tidak lama setelah tersangka meninggalkan tempat itu. Sementara itu, seseorang menjatuhkan bahan peledak dari jembatan Raja Taksin di Bangkok Selasa sore, membuat panik orang-orang di dermaga kapal feri sungai di dekatnya. Video televisi yang merekam ledakan itu menunjukkan bahan itu meledak dalam air, tidak menyebabkan cedera. Ledakan itu terjadi kurang dari 24 jam setelah satu ledakan di Kuil Erawan, 5 km dari pusat kota Bangkok, sehingga semakin meresahkan ibu kota Bangkok yang sudah gelisah. Tidak lama, klaim mengenai siapa yang bertanggung jawab melakukan kedua ledakan tersebut. Spekulasi tersebar luas di media sosial Thailand bahwa ledakan mungkin dilakukan kelompok teroris asing atau dalam negeri. Tersangka diduga masih berada di daerah itu. Pemerintah Thailand telah mendapat dukungan dari badan-badan intelijen internasional untuk mengkaji apakah kelompok-kelompok tertentu beroperasi di Thailand. Tetapi kajian ini belum membuat kesimpulan, kata Panitan Watanayagorn, penasihat Kementerian Pertahanan. Kami mencari kelompok orang atau orang paling tidak beberapa orang yang menurut kepala polisi masih berada di daerah itu, katanya kepada VOA. Tidak tampak ada peningkatan pengamanan keamanan di seluruh kota pada hari Selasa. Tetapi pada tengah hari, siaran pemerintah lewat semua saluran televisi mengatakan bahwa lebih dari 10.000 tentara dan polisi sedang dipersiapkan bertugas dan pada pos-pos.
Penggemar musik heavy metal dipastikan telah menanti album terbaru band Bullet for My Valentine. Venom, album kelima grup asal Inggris ini adalah yang pertama tanpa kehadiran gitaris Jason James yang hengkang Februari lalu. Venom langsung melesat ke puncak album terlaris di negara asal mereka meskipun mendapat kritik negatif dari penggemar musik. Guardian misalnya mengatakan Bullet for My Valentine. Pendengar, Anda masih menyimak siaran VOA hari Rabu 19 Agustus 2015. Dalam siaran VOA Washington Bahasa Indonesia, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik Amerika Kini, gaya hidup, serta petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar, serta banyak lainnya. Anda bisa juga mengakses berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com yang tidak hanya menghadirkan program siaran radio, tetapi juga televisi. Di sana ada beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan dapatkan informasinya atau Anda tonton. Pendengar, kini kita ikuti laporan internasional berikutnya. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, mengatakan negaranya tidak otomatis akan membiarkan pengaruh dunia barat masuk ke sana, biarpun telah tercapai perjanjian nuklir dengan 6 negara barat dunia. Laporan VOA disampaikan oleh Made Yoni.
Ayatollah Ali Khamenei berpidato di hadapan massa hari Senin di Teheran. Katanya mereka menganggap perjanjian ini dan tidak jelas apakah akan disahkan di Iran atau di Amerika akan membuka bagi pengaruh mereka. Kita tutup jalur ini dan pasti akan ditutup di masa yang akan datang. Pidato Khamenei diselingi teriakan-teriakan massa yang menyerukan kematian bagi Amerika, Israel, dan Inggris. Pemerintah Israel dan banyak anggota Kongres Amerika menentang keras perjanjian itu karena dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok teroris yang menyerang Israel. Pidato galak Khamenei hari Senin itu menyangkal mereka yang berpendapat bahwa melonggarkan sanksi akan membuka pintu mereka untuk menanamkan pengaruh yang dimaksud. Ayatollah Khamenei mengatakan Republik Islam akan mendukung sepenuhnya siapa saja yang melawan dan mendukung perlawanan terhadap rejim Israel. Sementara itu di Moskow, Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran sepakat bahwa perjanjian nuklir yang dicapai 14 Juli lalu di Wina akan meningkatkan hubungan kedua negara. Javad Zarif mengatakan hubungan Iran-Rusia baik dan perjanjian ini akan berdampak positif pada pengembangan hubungan di semua bidang termasuk ekonomi, pertahanan, dan lain sebagainya. Seorang juru bicara pemerintah Amerika hari Senin menegaskan bahwa perjanjian dengan Iran terbatas untuk mencegah Iran membuat senjata nuklir.
There are other issues with Iran, deep issues with which we disagree. Particularly their destabilizing activities in the region, and nothing's going to change about the fact that we'll retain the tools necessary.
John Kirby mengatakan ada isu-isu lain dengan Iran, isu-isu mendalam di mana Amerika dan Iran tidak sepakat, khususnya mengenai kegiatan Iran yang mendestabilisasi di kawasan itu, dan tidak akan ada perubahan mengenai fakta bahwa Amerika akan mempertahankan alat-alat yang diperlukan, apakah itu diplomasi, ekonomi, atau militer untuk menghadapi kegiatan Iran itu. Meskipun isu nuklir itu berhasil diatasi, Iran dan Amerika tetap bertentangan dalam berbagai isu, termasuk mengenai Israel. Kedua negara juga mendukung pihak-pihak yang berlawanan dalam perang saudara di Suriah dan konflik di Yaman.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pemerintah Indonesia mengatakan bertanggung jawab penuh selama proses pengurusan warga negara Indonesia yang menjadi korban bom di Bangkok. Reporter VOA di Jakarta, Andi Lala, melaporkan selengkapnya.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah mendapatkan kepastian seputar adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban pengeboman di sekitar Kuil Erawan, Bangkok, Thailand. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, kepada VOA Selasa mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sejak Senin malam telah memerintahkan Duta Besar Republik Indonesia di Bangkok untuk terus melakukan pencarian kemungkinan adanya korban pengeboman dari warga negara Indonesia. Dan pada Selasa pagi, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok telah mendapat kabar ada seorang WNI tewas akibat peristiwa itu dan satu orang menderita luka berat dalam kondisi kritis. Keduanya adalah pasangan suami istri.
Tadi pagi kita mendapatkan informasi mengenai adanya dua warga negara Indonesia yang hilang dalam peristiwa pemboman di Bangkok. Dan atas dasar laporan tersebut, lalu memerintahkan perintahkan kepada dubes kita di Bangkok dan Vietnam melakukan upaya pencarian dan klarifikasi ke rumah sakit-rumah sakit yang menampung korban pemboman tersebut. Dan kita mendapatkan informasi bahwa sudah confirm ada satu yang meninggal atas nama satu orang meninggal. Ini korbannya dua-duanya suami istri atas nama Liu Li Qing meninggal dunia. Sementara suaminya yaitu Firmawan Indrajaya itu saat ini masih dalam kritis dan dirawat di ruang ICU rumah sakit Hua Chiu di Bangkok.
Dari informasi terakhir, lanjut Iqbal, pihak keluarga korban sudah berada di Bangkok dan sudah melihat langsung dua orang korban itu, baik yang tewas maupun yang masih dirawat di rumah sakit setempat.
Sudah confirm dan bahkan salah seorang keluarganya yang saat ini juga berada di Bangkok sudah langsung melihat kedua orang tersebut dan sudah mengkonfirmasi bahwa keduanya benar adalah keluarganya.
Pihak KBRI di Bangkok, tambah Iqbal, terus mendampingi pihak keluarga korban, khususnya menyangkut proses pemulangan jenazah. Pemerintah Indonesia, tegas Iqbal, bertanggung jawab penuh selama proses pengurusan para korban peristiwa ini.
Mudah-mudahan enggak. Masalahnya adalah hanya tinggal melakukan visum terhadap kedua orang tersebut. Dan pada waktunya kita akan terus komunikasi dengan keluarga dalam proses pemulangannya nanti. Kita akan prioritaskan penanganannya. Itu kita akan lihat. Kalau mereka memang kalau punya skema asuransi perjalanan, nanti kita akan lihat. Tapi negara selalu sebagai last resort. Kalau sudah tidak ada skema lain, maka negara akan ambil alih tanggung jawab.
Iqbal menambahkan, pemerintah Indonesia berharap tidak ada lagi temuan korban warga negara Indonesia dalam peristiwa pengeboman di Bangkok ini.
Mudah-mudahan tidak ada temuan lagi, tetapi terus melakukan kontak dengan otoritas tempat.
Sebuah ledakan terjadi di dekat Kuil Erawan, Bangkok, Thailand, Senin. Pemerintah Thailand hingga saat ini belum merilis secara resmi jumlah korban luka dan tewas. Dan demikian, dari informasi sementara di media setempat, bahwa jumlah korban tewas mencapai 19 orang, serta 111 korban luka tersebar di 17 rumah sakit. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Ilmuwan dari Badan Antariksa Eropa atau ESA mengatakan komet berperan sebagai laboratorium kosmik di mana beberapa unsur penting kehidupan dikembangkan. Jimmy Manan laporkan dalam Sains dan Kesehatan.
November lalu, ESA secara sukses berhasil mendaratkan sebuah penjelajah yang diberi nama Philae di permukaan es dari sebuah komet yang sedang melintas. 9 bulan kemudian, ilmuwan Badan Antariksa ini mulai berbagi data yang dikumpulkan Philae selama 60 jam pertamanya di permukaan komet itu sebelum baterainya habis. Penasihat ilmiah senior ESA, Mark McCaffrey, mengatakan komet ini ternyata terdiri dari 16 unsur organis sehingga menimbulkan pertanyaan tentang peran komet dalam membentuk kehidupan di bumi.
It's all about the assembling of many, many pieces of information towards answering big questions like the origin of water on the earth.
Ini terkait dengan pengumpulan banyak keping informasi yang bisa menjawab pertanyaan seperti asal-usul dari air di bumi. Apakah berasal dari komet, salah satu sumber air yang didatangkan ke bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu? Apakah molekul yang kompleks, molekul bermuatan karbon yang bermuatan unsur-unsur yang membangun kehidupan? Apakah juga berasal dari komet? Peneliti mengatakan data yang dikumpulkan menyusul pemisahan Philae dari orbiternya, pendaratan ini berlangsung 7 jam. Penjajakan ini mempergunakan gelombang radio untuk meneliti nukleus komet itu. Salah satu temuan, ilmuwan menyimpulkan komet ini berpori-pori dan ini merupakan petunjuk adanya es atau es karbon dioksida. Instrumen menunjukkan es komet ini bermuatan butiran silikat kecil dan molekul bermuatan karbon serta juga hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Penyelidikan ini juga menemukan unsur-unsur seperti aseton yang belum pernah dideteksi di sebuah komet sebelumnya. Meskipun ada temuan baru ini, ilmuwan mengatakan belum ada bukti definitif tentang kehidupan di komet ini. Protein yang penting untuk organisme yang hidup dibuat dari rantai panjang asam amino. Dan yang paling sederhana, glisin dideteksi dalam bahan yang dikumpulkan dari ekor komet lainnya oleh misi Stardust NASA beberapa tahun yang lalu. Ilmuwan Philae belum menemukan asam amino di komet ini, tetapi belum tentu tidak ada. Eksperimen mereka terputus akibat baterai penjelajah ini habis muatannya. Kapal penjelajah ini bangun kembali pada 14 Juni setelah diam selama 7 bulan. Tetapi pakar belum berhasil menciptakan koneksi yang kuat guna memulai kembali eksperimen-eksperimen itu.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pendengar, Rohingya adalah kelompok muslim minoritas berjumlah sekitar 1,2 juta orang yang hidup di negara bagian Rakhine, Burma. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi bernuansa agama, termasuk kerja paksa bagi tentara Burma, pembatasan kebebasan bergerak yang tidak semestinya, dan pembatasan akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan pangan. Mereka juga dikenai pembatasan dalam hal perkawinan dan membangun atau merawat rumah ibadah. Meskipun sudah hidup di Burma selama beberapa generasi, kebijakan yang ditetapkan rejim militer sebelumnya menyatakan bahwa warga Rohingya tidak memiliki negara atau stateless. Puluhan ribu warga Rohingya hidup di kamp-kamp bagi pengungsi di dalam negeri dan hanya memperoleh sedikit akses untuk memiliki mata pencarian, pasar, makanan, atau tempat-tempat beribadah. Mereka kini menjadi semakin rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia yang membujuk mereka dengan janji-janji akan kehidupan yang lebih baik di luar Burma. Diperkirakan hingga kini ada setengah juta pengungsi Rohingya yang tidak memiliki dokumen resmi yang tinggal di kawasan Cox's Bazar di Bangladesh. Dan sekitar 32 ribu warga lainnya terdaftar tinggal di kamp-kamp pengungsi di distrik Kuta Palong dan Nayapara setelah melarikan diri dari operasi militer dan penindasan terus-menerus di negara bagian Rakhine. Amerika secara konsisten telah mendesak pemerintah Burma untuk memulihkan situasi kemanusiaan di negara bagian Rakhine dengan memperbolehkan akses kemanusiaan tidak terbatas kepada seluruh komunitas masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus memfasilitasi kembalinya secara sukarela para pengungsi Rohingya ke tempat asal mereka. Presiden Amerika Barack Obama menyampaikan keprihatinan tersebut awal musim panas lalu.
I think if I were Rohingya, I would want to stay where I was born. I'd want to stay in the land where my parents had lived. But I'd want to make sure that my government was protecting me.
Saya kira jika saya warga Rohingya, saya ingin tinggal di tempat di mana saya dilahirkan. Saya ingin tinggal di tempat di mana orang tua saya hidup. Tetapi saya ingin memastikan agar pemerintah melindungi saya dan orang-orang memperlakukan saya secara adil. Ini yang saya inginkan. Sehingga menurut saya sangat penting sebagai bagian dari transisi untuk melihat isu bagaimana perlakuan terhadap warga Rohingya ini sebagai isu penting.
Kita harus bekerja bersama-sama untuk menyuarakan kondisi di negara bagian Rakhine ini.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda melewatkan waktu bersama VOA Washington yang membawa Anda menjelajah dunia. Mengudara langsung dari Studio 17 gedung VOA di Ibu Kota Amerika yaitu Washington DC, kami hadir setiap hari, pagi, dan petang. Selain itu Anda bisa bergabung dengan halaman Facebook dan Twitter kami. Bila Anda mempunyai saran dan komentar mengenai program-program kami, jangan segan untuk mengirim email langsung ke kami yaitu di voaindonesia@voanews.com. Email Anda akan kami perhatikan. Sekali lagi, situs kami adalah www.voaindonesia.com. Kami juga bekerja sama dengan banyak radio afiliasi di berbagai kota di Indonesia. Anda juga bisa mengakses berbagai program kami di situs www.voaindonesia.com. Sekali lagi, situsnya adalah www.voaindonesia.com.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda bergabung dengan siaran VOA hari Rabu 19 Agustus 2015 yang dipancarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, yaitu Washington DC. Program pagi ini disusun oleh editor Isa Ismail dan diarahkan oleh produser Erna Wiyasih. Penyiar Anda pagi ini saya Tony Hotlan, inilah sari berita yang akan disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Sebuah kelompok pakar pengawasan senjata dan non-proliferasi nuklir mendukung perjanjian internasional tentang program nuklir Iran. Kelompok menyebut perjanjian itu kuat, berjangka panjang, dan bisa diperiksa, dan bertujuan membatasi program nuklir Iran. Kelompok disebut Arms Control Association yang berkantor di Washington DC mengatakan perjanjian itu memajukan kepentingan keamanan negara P5+1, Uni Eropa, serta sekutu dan mitra mereka di Timur Tengah dan masyarakat internasional. Dalam pernyataannya, kelompok itu mengatakan perjanjian itu menetapkan batasan untuk jangka panjang yang dapat diperiksa terhadap program nuklir Iran dan menjamin tiap upaya Iran untuk membuat senjata nuklir pada masa depan walaupun lewat program rahasia pasti cepat ditemukan. PBB menyerukan kepada Yunani agar menunjukkan kepemimpinan yang lebih besar dalam menangani meningkatnya krisis migran yang menyeberangi Laut Tengah. Jumlah pengungsi yang tiba di Yunani kini mencapai 160 ribu orang, kata Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR, William Spindler, Selasa. 6 migran Suriah termasuk seorang bayi tenggelam di pesisir Turki Selasa ketika mereka berusaha mencapai Pulau Kos di Yunani. UNHCR mengatakan pemerintah Yunani bertanggung jawab untuk melakukan lebih banyak dan Uni Eropa harus mendukung Yunani. Pemerintah Sudan Selatan mengatakan pihaknya perlu waktu 2 minggu untuk mempertimbangkan usulan perjanjian damai dengan pemberontak. Presiden Salva Kiir menolak menandatangannya. Menteri Penerangan Michael McCoy mengatakan dalam sebuah konferensi pers di Juba, Selasa, bahwa para pejabat akan berkonsultasi dengan rakyat Sudan Selatan apakah usulan itu harus ditandatangani. Pemimpin pemberontak Riek Machar telah menandatangani perundingan itu di Addis Ababa hari Senin, beberapa jam sebelum tenggat waktu yang ditentukan oleh Blok Afrika Timur atau IGAD. Usul perdamaian itu ditujukan untuk mengakhiri perang saudara yang sudah 20 bulan yang mengakibatkan lebih dari 2 juta orang mengungsi. Untuk pertama kalinya, Gedung Putih telah mempekerjakan seorang perempuan yang secara terbuka transgender menjadi pegawai. Para pejabat mengatakan Raffi Friedman Gurspan menjabat sebagai Direktur Penghubung dan Penerimaan Pegawai di Kantor Kepegawaian Gedung Putih. Sebelumnya, ia seorang penasihat bidang ras dan keadilan ekonomi bagi National Center for Transgender Equalities.
Siaran VOA Indonesia pagi ini akan kami teruskan dengan ringkasan berita ekonomi, dilanjutkan dengan laporan tentang neraca perdagangan ekonomi Indonesia yang mencatat surplus tahun ini.
Penurunan impor kita lebih cepat daripada penurunan ekspor kita.
Simak pula laporan VOA tentang 2 bakal calon presiden Amerika yang saat ini menjadi favorit utama menjelang pemilu tahun depan.
President of the United States, Donald J. Trump!
Itulah cuplikan acara yang bisa Anda ikuti, tetaplah bersama kami. Kini kita ikuti berita ekonomi yang akan disampaikan oleh Jimmy Manan.
Bisnis raksasa Jepang di bidang energi dan elektronik, Toshiba Corporation, mengatakan pihaknya akan mencatat sebuah kerugian dalam tahun fiskal ini dan sedang memperbaiki standar manajemennya setelah sebuah penyelidikan menemukan banyak masalah dalam akuntansi dan pengelolaan perusahaan. Toshiba Selasa mengatakan pihaknya merencanakan menambah lebih banyak direktur dari luar guna membantu sebuah pengawasan yang lebih ketat. Sebuah penyelidikan memperoleh temuan adanya laporan tidak benar terkait biaya proyek dan kerugian di banyak divisi, sehingga memicu pengunduran diri Presiden Direktur Hisao Tanaka dan dua eksekutif teras lainnya. Toshiba mengumumkan rencana untuk mengubah pendapatannya sampai 152 miliar yen atau 1,2 juta dolar untuk memperbaiki kesalahan. Perusahaan tidak memberi ramalan spesifik untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2016. Rencana reshuffle manajemen tetap mempertahankan ketua dan presiden direktur interim Toshiba, Masashi Muromachi, dalam jabatannya. Seorang anggota dewan dari luar akan diangkat sebagai ketua baru. Dewan baru ini akan punya 11 anggota, 7 diantaranya adalah direktur dari luar. Laporan yang disusun oleh Komite Penyelidik terhadap Masalah Akuntansi menguraikan banyak kasus di mana pejabat perusahaan merendahkan pelaporan biaya, menunda pelaporan kerugian, dan pelecehan lain termasuk pembesaran angka penjualan. Dalam banyak kasus, langkah yang salah ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa manajemen teras tidak mau menerima kerugian ini dan juga absennya kendali internal. Belum ada penuntutan sehubungan permasalahan ini yang sudah berlangsung paling sedikit 6 tahun. Di Amerika, indeks Dow Jones melemah 34 poin menjadi 17.511. Indeks Nasdaq melemah 33 poin menjadi 5.058, sementara indeks S&P 500 melemah 5 poin menjadi 2.097. Di Eropa, indeks Financial Times London melemah 24 poin menjadi 6.526. Indeks DAX Jerman melemah 24 poin menjadi 10.916. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,90 euro dan 124,37 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,56 dolar. Sementara menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 13.800 rupiah.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Komisariat Tinggi PBB Urusan HAM mengatakan militan ISIS melakukan banyak pembunuhan balas dendam dan aksi-aksi kejam lainnya guna menghabisi pembangkang di Libya. Laporan VOA dari Jenewa disampaikan oleh Eva Mazrieva.
Pendengar, kantor HAM PBB itu menyatakan sangat prihatin dengan kebrutalan yang dilakukan militan ISIS baru-baru ini dalam menumpas pemberontakan warga sipil di kota Sirte, Libya. Pertempuran pecah di kota itu tanggal 10 Agustus lalu setelah para pejuang ISIS menembak mati seorang imam setempat yang dikenal menentang kelompok militan tersebut. Warga mengatakan kepada kantor pembantu komisariat HAM PBB di Libya bahwa sebagian besar warga sipil telah meninggalkan Sirte karena takut. Juru bicara kantor komisariat tinggi PBB urusan HAM itu, Rupert Colville, mengatakan perlawanan yang dilakukan warga sipil itu telah memicu gelombang pembalasan dari kelompok ekstremis yang juga dikenal sebagai ISIL itu.
The total number of fatalities is currently not known, but unconfirmed estimates received by UNSMIL range between 4 and 38 killed.
Jumlah korban tewas saat ini belum diketahui, tetapi informasi yang diterima UNSMIL yang masih belum bisa dikonfirmasi memperkirakan korban tewas antara 4 hingga 38 orang. Hingga tanggal 13 Agustus, ISIS dilaporkan telah menangkap sedikitnya 16 laki-laki dari distrik ketiga dan kami sangat khawatir dengan keselamatan mereka. Saksi mata melaporkan melihat 4 mayat digantung di tiang di 3 lokasi, termasuk di satu bundaran di kota Sirte. Hingga saat ini belum jelas apakah mereka ini tewas dalam pertempuran tadi atau dibunuh begitu saja.
ISIS memanfaatkan kekacauan yang terjadi di Libya dengan bergerak masuk ke Sirte dan beberapa daerah lain di negara itu. Sementara mereka menduduki kota Derna, Colville mengatakan militan ISIS telah membunuh anggota satu keluarga berpengaruh di Libya dan memamerkan mayat-mayat mereka. Ditambahkannya, ISIS juga melakukan sedikitnya 4 hukuman mati sumir di depan umum dan 1 pemenggalan.
Witnesses have reported seeing 4 bodies hung from poles in 3 separate locations, including a roundabout in Sirte. It's unclear at this point whether these individuals were killed during the course of the fighting or had been summarily executed.
Pembunuhan yang dilakukan ISIS di depan umum ini tampaknya dimaksudkan untuk mengirim pesan kepada siapapun yang menentang ISIS di Libya. Kelompok yang berafiliasi dengan ISIS juga telah menarget orang-orang berdasarkan agama mereka. Malangnya, sebagaimana yang kita saksikan dalam beberapa hari ini, para pendukung ISIS di Libya terus melakukan pelanggaran HAM serius dan tampaknya tidak peduli dengan penderitaan warga sipil dan penegakan hukum.
Sirte adalah satu-satunya kota yang dikuasai sepenuhnya oleh ISIS. Libya terpecah antara pemerintah yang berkedudukan di Tobruk di bagian timur negara itu dan yang diakui masyarakat internasional, serta pemerintahan Islamis yang berkedudukan di ibu kota Tripoli. Kedua pemerintahan yang saling bersaing ini telah melancarkan serangan-serangan udara terhadap ISIS dalam beberapa hari terakhir ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, hujan telah turun di kawasan Tiongkok yang diguncang ledakan dahsyat minggu lalu, sementara pihak berwenang bergelut untuk mencegah penyebaran zat-zat kimia dan bahan peledak dari lokasi itu. Laporan terbaru situasi di Tianjin disampaikan oleh Jimmy Manan.
Tidak segera menjadi jelas apakah hujan Selasa membantu menyebarkan campuran toksik dan berbahaya bahan kimia dari ledakan minggu lalu atau menciptakan gas-gas berbahaya sebagaimana dikhawatirkan. Pejabat telah memberi jaminan kepada publik bahwa langkah-langkah sudah dipersiapkan seandainya bahan kimia ini menyebar. Penguasa mengatakan sekitar 3.000 ton bahan berbahaya termasuk sodium sianida dan potasium nitrat disimpan di lokasi saat terjadi ledakan besar minggu lalu itu. Uji oleh pihak pengendali lingkungan di sekeliling lokasi ledakan mendeteksi kadar sodium sianida yang lebih tinggi dari normal di 8 titik, salah satunya 27 kali di atas standar. Tetapi bacaan di atas normal ini tidak ditemukan di daerah perumahan atau di luar zona perimeter 3 km sekeliling lokasi ledakan, kata pejabat. Dalam briefing Selasa, pejabat lingkungan Tianjin, Bao Jingling, menaksir kawah di lokasi ledakan bermuatan air tercemar puluhan ribu ton. Pejabat telah membangun bendungan di sekeliling kawah itu untuk mencegah kebocoran. Sementara pekerjaan diteruskan untuk mengidentifikasi mereka yang tewas dalam ledakan, angka kematian kini sudah mencapai 114 orang Selasa dan 70 orang masih dinyatakan hilang. Kebanyakan petugas pemadam kebakaran. Lebih dari 700 orang masih dirawat di rumah sakit. Pertanyaan muncul tentang bagaimana perusahaan yang terlibat dalam bencana ini, Ruihai International, bisa beroperasi sedemikian dekatnya dengan daerah perumahan. Menurut regulasi, bahan-bahan berbahaya tidak bisa disimpan dalam jarak 1 km dari rute transportasi dan perumahan penduduk. Gudang ini melanggar standar itu. Selasa, kantor berita Xinhua juga melaporkan Ruihai International tidak memperoleh lisensi untuk mengelola bahan kimia berbahaya sampai 2 bulan sebelum ledakan terjadi. Korupsi dicurigai berperan dalam bencana ini dan 10 pejabat dari perusahaan ditahan polisi sejak Kamis pagi. 4 pejabat perusahaan yang berada dalam tahanan diawasi oleh polisi di sebuah rumah sakit. Namun lokasi rumah sakit ini dirahasiakan. Meskipun pejabat berulang kali mengatakan operasi di Pelabuhan Tianjin, ke-10 terbesar di dunia, sudah kembali normal pada Selasa, laporan menunjukkan hal itu tidak benar seluruhnya. Media Tiongkok menaksir kerusakan akibat ledakan ini mencapai lebih dari 1 miliar dolar. The Voice of America, VOA.
Penggemar musik heavy metal dipastikan telah menanti album terbaru band Bullet for My Valentine. Venom, album kelima grup asal Inggris ini adalah yang pertama tanpa kehadiran gitaris Jason James yang hengkang Februari lalu. Venom langsung melesat ke puncak album terlaris di negara asal mereka meskipun mendapat kritik negatif dari penggemar musik. Guardian misalnya mengatakan Bullet for My Valentine akan terjebak dalam satu formula yang tidak pernah berubah sejak awal karir mereka serta melodi pop rock yang tidak khas. Simak single terbaru dari album ini, You Want a Battle? Juga hadir dengan album kelimanya minggu ini adalah Teen Days berjudul Morning World. Ini adalah proyek terbaru milik artis asal Kanada Jameson yang diproduksi bersama musisi John Vanderslice. Minggu ini juga menghadirkan album debut band indie rock Palehound berjudul Dry Food. Dimotori vokalis Alan Kepner, Dry Food mengisahkan proses transisi seseorang menjadi dewasa. Sesuatu yang dialami langsung musisi berusia 21 tahun ini selama proses produksi. Dry Food, yang telah mendapat tanggapan positif dari kalangan kritikus musik, dibuka dengan sejumlah single, termasuk Healthier Folk. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia periode Januari hingga Juli 2015 mengalami surplus. Menurut Deputi Bidang Statistik dan Produksi BPS, Adi Lumaksono, surplus perdagangan Indonesia terjadi di tengah melambatnya kinerja ekonomi global. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya berikut ini.
Neraca perdagangan Indonesia periode Januari hingga Juli 2015 mengalami surplus sebesar 5,75 miliar dolar Amerika. Demikian hasil yang dikeluarkan BPS di Jakarta Selasa. Menurut Deputi Bidang Statistik dan Produksi BPS Adi Lumaksono, di tengah gejolak perekonomian global yang berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, kinerja ekspor Indonesia masih baik. Ekspor Indonesia ke berbagai negara periode Januari hingga Juli 2015 mencapai 89,78 miliar dolar Amerika, sementara impor mencapai 84,03 miliar dolar Amerika.
Akumulasi pada Januari sampai dengan Juli 2015, surplus perdagangan kita mencapai 5,75 miliar US dollar. Walaupun intensitas perdagangan internasional, ekspor dan impor mengalami penurunan, tetapi penurunan impor kita lebih cepat daripada penurunan ekspor kita.
Adi Lumaksono menambahkan Amerika Serikat masih menjadi andalan bagi ekspor Indonesia disusul Tiongkok dan Jepang. Produk berasal dari Indonesia yang banyak diekspor adalah hasil industri pengolahan, minyak dan gas tambang, serta pertanian.
Negara tujuan ekspor ini masih didominasi oleh tiga negara. Yang pertama adalah Amerika Serikat, 9 miliar US dollar. Kemudian disusul oleh Tiongkok, 7,76 miliar US dollar. Sementara yang ketiga adalah Jepang, mencapai 7,73 miliar US dollar.
Sementara untuk impor, Adi Lumaksono mengatakan impor terbesar bagi Indonesia berasal dari Tiongkok, disusul Jepang dan Singapura. Produk yang banyak diimpor Indonesia adalah bahan baku dan barang konsumsi.
Hampir seperempat dari total impor kita berasal dari Tiongkok, yaitu 16,50 miliar US dollar. Disusul Jepang 8,03 miliar US dollar. Negara ketiga dari Singapura sebesar 5,01 miliar US dollar.
Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi 11 DPR RI, Komisi yang membidangi masalah ekonomi, Zulkifli Mansyah menilai seharusnya pemerintah tidak hanya menyampaikan angka-angka positif mengenai perkembangan ekonomi di dalam negeri, terutama sektor perdagangan, karena pada kenyataannya masyarakat masih terbebani. Jika pemerintah mengklaim komoditi pertanian banyak diekspor ke berbagai negara, menurutnya seharusnya pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri, sehingga harganya tidak terus naik seperti sekarang ini.
Ya. Nah, kita tidak ingin Indonesia pertumbuhan ekonominya insya Allah tahun depan 5,5-6% inflasi terkendali, tapi miskin, masyarakat berkelahi dengan hidup itu jadi keras gitu. Kita beli ini susah dan lain sebagainya. Nah, kita tidak ingin terjebak dalam pertumbuhan ekonomi tinggi tapi pemerataan itu tidak terasa gitu. Kehadiran Jokowi itu karena masyarakat mengatakan Jokowi adalah kita. Jokowi mestinya merefleksikan apa yang dirasakan oleh masyarakat.
Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, belasan remaja putra-putri Indonesia di Amerika menjadi pasukan pengibar bendera pada upacara 17 Agustus kemarin di Wisma Indonesia. VOA menghadiri upacara tersebut dan berbincang dengan pelatihnya, Supo Dwi Diantara. Simak selengkapnya dalam Newsmaker di Pandu Vina Mubtadi.
Halo Pak Supo, sebelumnya saya ingin tahu, selain menjadi pelatih paskibra pada upacara 17-an, apa peranan Bapak di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC?
Baik, terima kasih. Saya Letkol Laut Teknik Supo Dwi Diantara. Saya bertugas sebagai perwira FMS atau Foreign Military Sales di KBRI Washington DC.
Kemudian selaku pelatih paskibra pada acara 17 Agustus 2015, bagaimana sih proses perekrutan para anggota paskibra?
Oh ya, baik. Perekrutan anggota paskibra bagi anak-anak Indonesia yang berada di Washington DC itu terbuka, Mbak. Jadi 2 bulan atau 1 bulan sebelumnya kita sudah buka pengumuman. Itu kita sebarkan melalui media sosial, melalui website resmi KBRI dan beberapa kelompok-kelompok masyarakat. Kita di sini kan banyak kelompok masyarakat, kita umumkan. Kemudian kita berikan formulir pendaftaran. Kemudian setelah itu mereka mengumpulkannya di KBRI. Kebetulan kami berada di kantor atas pertahanan, jadi mereka dikumpulkan di kantor pertahanan. Nah, setelah itu dari nama-nama tersebut kita kumpulkan, kemudian kita seleksi. Kita seleksi, pertama yang kita lihat adalah dari segi fisik, apakah mereka cukup proporsional, kemudian juga kesehatan. Karena latihan paskibra itu lumayan berat juga, Mbak. Ya, jadi kita harapkan latihannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, sakit dan lain sebagainya.
Ada tidak hambatan yang Anda hadapi selama latihan kemarin, apalagi anak-anaknya kan berasal dari berbagai latar belakang?
Ya, ini cukup menarik, Mbak, ya, karena di sini seperti yang Mbak bilang, ini banyak sekali background-nya mereka, terutama challenge atau tantangan yang paling besar adalah kendala bahasa, karena ada beberapa anggota paskibra kita ini yang memang dari kecil sudah tinggal di Amerika, kemudian mereka kesulitan untuk memahami bahasa Indonesia. Sedangkan dalam latihan ini, kita wajibkan mereka harus hafal aba-aba yang akan diberikan dalam bahasa Indonesia. Jadi semua aba-aba, semua perintah baris berbaris itu kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian apabila ada kesalahan dan lain sebagainya, kadang mereka nggak ngerti gitu ya. Kita coba pelan-pelan, kadang-kadang pelatihnya juga harus mix antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah dengan semangat tinggi, rasa nasionalisme yang tinggi, mereka akhirnya mampu untuk melaksanakan latihan dengan baik.
Baik, terima kasih Bapak Supo atas waktunya berbincang-bincang bersama VOA.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-70, Merdeka!
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, pemilu presiden Amerika mendatang masih lebih dari 14 bulan lagi, tetapi dua sosok yang mengejutkan telah mendominasi tahap awal kampanye, yaitu kandidat dari Partai Republik, Donald Trump, dan dari Partai Demokrat, Bernie Sanders. Wartawan VOA Jim Malone menguraikan beberapa alasan mengapa Trump dan Sanders mendapat begitu banyak perhatian. Selengkapnya kembali bersama Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Ladies and gentlemen, President of the United States, Donald J. Trump.
Donald Trump tidak segan-segan mengakui ambisinya.
Meskipun mendapatkan hasil beragam dalam debat republik pertamanya dan banyak yang khawatir akan gayanya yang blak-blakan, Trump tetap tertinggi dalam berbagai jajak pendapat dan terus-menerus menarik massa yang antusias.
We have heads being chopped off because they're Christian in the Middle East. We have borders where people are being killed all of. The world is cracking up and they're worried about my tone. I should be toned down, down.
Trump menyuarakan rasa frustasi kalangan konservatif mengenai arah negara ini dan statusnya sebagai pendatang baru dalam politik membantunya merangkul para pemilih. Kandidat Republik lainnya, Jeb Bush, khawatir retorika Trump memecah belah.
I'm frustrated, like you are, that the system isn't working, that our government's not working on our behalf. But there's no reason to be paralyzed by anger.
Saingan-saingan lain meningkatkan serangan mereka, termasuk dengan iklan anti-Trump dari Senator Kentucky, Rand Paul.
In many cases, I probably identify more as a Democrat.
Partai Republik memiliki 17 kandidat untuk dipilih dan jalan yang cukup berliku, kata pengamat Josh Krauscher.
Joe Bush is one of the several front runners and didn't really own the debate stage. It's a real warning sign that there is no front runner in this Republican field and this Republican nomination is wide open.
Sementara itu, Partai Demokrat juga memiliki kandidat mengejutkan, yaitu Senator Vermont Bernie Sanders. Sanders menarik massa dalam jumlah besar dan menarik kalangan Demokrat liberal untuk menyaingi Hillary Clinton yang sangat difavoritkan.
When we stand united, we can create a new America.
Sanders memimpin dalam sebuah jajak pendapat di New Hampshire baru-baru ini, sementara Clinton berusaha mengatasi keraguan publik yang dipicu kontroversi terkait emailnya ketika dia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
The alternative to American leadership is not somebody else's leadership.
Masalah-masalah Clinton dimanfaatkan oleh kandidat-kandidat Republik, kata Josh Krauscher.
And they think Hillary Clinton is vulnerable. The scandal over her email server is certainly giving them optimism on that front. So that they think that this is a very ripe time to run and they feel that Democrats are vulnerable come 2016.
Berhubung Clinton bermasalah, sebagian Demokrat ingin wakil presiden Joe Biden atau mungkin mantan wakil presiden Al Gore ikut dalam kontes itu. Tetapi untuk sekarang ini belum ada yang bersedia berkomentar.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda menyimak siaran VOA hari Rabu 19 Agustus 2015. Dalam siaran VOA Washington Bahasa Indonesia, kami menyajikan aneka berita dan informasi, fitur sains dan kesehatan, rubrik Amerika Kini, gaya hidup, petikan wawancara dari berbagai tokoh dan pakar, serta banyak lainnya. Anda bisa mengakses berbagai program kami lewat situs www.voaindonesia.com yang tidak hanya menghadirkan program siaran radio, tetapi juga televisi. Di sana, Anda beragam pilihan yang bisa dengan mudah Anda klik dan dapatkan informasinya untuk Anda tonton. Kami juga bekerja sama dengan banyak radio afiliasi di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, Anda juga bisa bergabung dengan halaman Facebook dan Twitter kami. Facebook kami adalah VOA Indonesia dan Twitter kami di @VOAIndonesia. Jika Anda mempunyai saran dan komentar tentang program-program kami, jangan segan mengirim email langsung ke alamat email kami yaitu voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, situs kami adalah www.voaindonesia.com dan alamat email kami adalah voaindonesia@voanews.com.